Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στην Αγία Παρασκευή, στα στούντιο της Εθνικής Ραδιοφωνίας. Μία ώρα μαζί, Θέμης Δοδαμίτης, την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής και μαζί με ο τεχνικός μας, ο κύριος Νίκος Σαρβογιννάκης. Και είμαστε χαρούμενοι εδώ στο στούντιο, γιατί φιλοξενούμε μια πολύ αξιόλογη καλλιτέχνηδα, θα έλεγα ηθοποιό, σκηνοθέτηδα, αλλά και συγγραφέα, η Σοφία Φιλιππίδου. Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Νομίζω έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. Θα μας διαβάσεις και κάποια δικά σου και ποιήση, αν θέλεις και κάτι από το θεατρικό.
Ευχαρίστω.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας και να σε ρωτήσω, Σοφία, από την οικογένειά σου τι πήρες, τι πλεονεκτήματα, πώς. Τι θυμάσαι τώρα από όλη αυτή, ας πούμε, αυτό το πλούτο της οικογενειακής κατάστασης?
Από την οικογένειά μου, περνώντας τα χρόνια, σήμερα έχω μια, ας το πούμε, πίκρα. Όχι γιατί πεθάναν οι γονείς μου και οι δύο βέβαια που έπρεπε να πεθάνουν γιατί μεγαλώσανε και ο καθένας πέθανε για το δικό του λόγο, αλλά κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έζησαν. Έτσι δηλαδή πιο πολύ λυπάμαι που δεν έζησαν.
Μεταξύ τους δεν έζησαν.
Δηλαδή, όχι, δεν έζησαν τη ζωή.
Δηλαδή, τη ζωή τους.
Ναι, τη ζωή τους. Παρά που πέθαναν, δηλαδή. Έχω έναν πόνο που δεν έζησαν. Τώρα που μεγάλωσα κι εγώ και καταλαβαίνω ακριβώς πώς αγαπήθηκαν στον πόλεμο, πώς γεννήθηκαν, πώς ήρθανε πρόσφυγες, πώς ταλαιπωρήθηκαν. Όλο αυτό το οποίο σιγά σιγά μέσα μου έχει επεξεργαστεί, έχει γίνει αλλού ποίηση, αλλού βίωμα, αλλού έγινε έμπνευση, αλλά σήμερα καταλαβαίνω ότι είναι όλη αυτή η γενιά των ανθρώπων, των προσφύγων ή των φτωχών, των ταπεινών και των καταφορεμένων ή των αθλίων, ας τους πούμε, όπως τους λέει ο Βίκτορας Ουγκό, είναι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και έχουν μια περίεργη συστολή, έχουν και μια δύναμη οι ίδιοι τους για ζωή, αλλά συνέχεια η ζωή τους ματαιώνει, δεν τους βραβεύει εν ζωή. Και δεν προλαβαίνουν δηλαδή και να επιβιώσουν και να μεγαλώσουν και να κάνουν οικογένεια.
Και κυρίως να ζήσουν, έτσι.
Και κυρίως να ζήσουν. Επομένως, εκεί που είναι λίγο έτοιμοι να μπορέσουν να ζήσουν, πεθαίνουν.
Τα πολλά πρέπει, βλέπεις, και οι πολλοί, ας πούμε, έτσι.
Είναι δύσκολο
στάσιμη
να ξεκινήσεις από τόσο πολύ χαμηλά.
Ναι, αυτό βέβαια ενδυναμώνει τη δική σου ευαισθησία, τη δική σου έμπνευση με έναν τρόπο. Δεν είναι ψυχρό αυτό που λέω, είναι μια πραγματικότητα. Διότι και τη λυρικότητά σου, δηλαδή και τη δική μας ολονών, μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε ότι τελικά το να χάνεις τη ζωή είναι η μεγάλη ήττα. Τη ζωή την ίδια δηλαδή.
Ναι.
Έτσι.
Ναι. Δεν θέλω να μπω σε αυτό όμως το μέσα το σκοτεινό
όχι, εντάξει,
μονοπάτι
αυτό.
Γιατί φοβάμαι από την άλλη να επιδιώκω να ζω κάθε στιγμή κάτι που, ας το πούμε, ακούγεται από εδώ και από εκεί, γιατί αυτό με αγχώνει.
Και δεν μπορεί και να αλλάξει.
Δεν μπορώ δηλαδή να αναλωθώ προσπαθώντας οπωσδήποτε να ζήσω τη στιγμή. Δεν προλαβαίνω.
Τι σε έφερε στο θέατρο κοντά, Σοφία?
Μάλλον μία από το ένστικτό μου και μία ανάγκη ελευθερίας να βρεθώ σε δύσκολα χρόνια της Χούντας σε ένα περιβάλλον με άλλους ανθρώπους λίγο πιο ελεύθεροι για να συνεχίσω το παιχνίδι. Κάτι τέτοιο, γιατί δεν ήθελα ποτέ μου να γίνω ηθοποιός. Ήθελα όμως να βρίσκομαι σε έναν χώρο παιχνιδιού σε εισαγωγικά, το οποίο είναι και η αρχή της θεατρικής πράξης. Έτσι βρέθηκα το 1972 στο Θεατρικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης και, ας το πούμε, έκανα τη μικρή μου πρώτη επανάσταση, εξέγερση που λέει και ο Καμί.
Για τον εξεγερμένος άνθρωπος, έτσι, που σημαίνει ο βαθιά συνειδητοποιημένος άνθρωπος.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτός που αρχίζει σιγά σιγά το ταξίδι της αυτογνωσίας.
Όπου η ευτυχία εμπεριέχει μέσα και τη λύπη, εμπεριέχει την ήττα, τα εμπεριέχει όλα, γιατί έχουμε παρεξηγήσει λίγο την έννοια.
Ακριβώς.
Γιατί πώς θα ολοκληρωθεί και πώς θα εξεγερθεί αν δεν έχει βαθιά συνείδηση μιας πραγματικότητας. πραγματικότητας, έτσι, ναι. Μιας βαθιάς πραγματικότητας.
Έχουμε παρανοήσει όλα αυτά, γιατί ναι. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο με τη λογική και όλα με ενάργεια. Ενώ το παράλογο δηλαδή είναι ότι ο κόσμος δεν εξηγείται με τη λογική. Εκεί στηρίζεται και όλη η φιλοσοφία του Καμί.
Και δεν νικέται το παράλογο κατά τον Καμί. Κατά τον Καμί. Ναι. Απλά συνυπάρχεις και διαλέγοντας μαζί του αποκτάς την οριμότητα αυτή που είναι και το κέρδος.
Ναι,
νίκη δεν υπάρχει. Ναι, υπάρχει όμως μια συνειδητότητα.
Μια συνειδητότητα ότι πρέπει να κάνεις, ας πούμε, αυτό το ταξίδι μέσα σου, να αποδεχθείς ότι η ζωή έχει την αδικία, την βία και την ανελευθερία, να κάνεις μια εξέγερση προς την ελευθερία και στρέφοντας και κάνοντας το ταξίδι της δικής σου αυτογνωσίας.
Μάλιστα. Και κάθε φορά λοιπόν που γυρίζεις να ξαναπάρεις το βράχο, να ανεβάσεις το βουνό, είσαι ένας άλλος άνθρωπος.
Είσαι ένας άλλος
και ένα το κέρδος, έτσι.
Ακριβώς, γιατί είναι η άνοδος προς το βράχο που σε κάνει να...
Η διαδρομή.
Ναι, που σου δίνει τη χαρά της διαδρομής. Ακόμα και όταν πέφτει ο βράχος. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
Always on my mind.
You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.
Εδώ λοιπόν είμαστε στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και μιλάμε με την κυρία Σοφία Φιλιππίδου. Και λέμε, ξεκινήσαμε δυναμικά λοιπόν την κουβέντα μας, αγαπητή Σοφία, και θέλω να πάμε τώρα λίγο, γιατί πρέπει να μπούμε με το μαγαζάκι της τέχνης,
ναι,
στην κουβέντα. Εδώ λοιπόν συγκεντρώνεις εσύ το παιχνίδι, συγκεντρώνεις την ποίηση, τη σάτιρα, το όνειρο, τη φιλοσοφία, τα βάζεις όλα μέσα. Είναι εργαστήρι που σπουδάζουν νέα παιδιά, αρκετά νομίζω, θα μας τα πεις εσύ, και που πρόκειται σε λίγο καιρό να ανέβει και η περσινή παράσταση. Συγγνώμη κύριε Μπέκετ, μίλησέ μας λίγο για την παράσταση, για τα παιδιά που είναι εκεί, για τα σχέδια που έρχονται.
Ναι, ας αρχίσω με το χώρο. Ο χώρος είναι ένα μαγαζί που νοικιάζω. Αρχικά αυτό συνέβη στην αρχή της κρίσης, αισθάνθηκα την ανάγκη ότι πλέον πρέπει οπωσδήποτε να πάρω τη ζωή και τα πράγματα στα χέρια μου και να κάνω πράγματα που θέλω. Κατάλαβα ότι είναι μάταιο να... με οδήγησε σε μια ματαιότητα, ας το πούμε, η επιτυχία, επειδή τη γεύτηκα παίζοντας
σε πάρα πολλά...
Ναι, ναι.
Έργα σπουδαία, θα τα πούμε και αυτά.
Ναι, ναι, έπαιξα σε έργα.
Και με θειάσους.
Ερχόταν
και...
ο κόσμος, είχαμε επαναλήψεις και εισιτήρια και χειροκροτήματα και όλο αυτό που λέγεται επιτυχία στο θέατρο, που θα μπορούσε κανονικά να με ισορροπήσει, αλλά παρόλα αυτά εμένα μου έφερε μια ανισορροπία. Επειδή πάντα έβλεπα ότι κυνηγούσα το όνειρό μου το εφηβικό, το οποίο δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα από αυτό το δρόμο. Έπρεπε επομένως να επιστρέψω για να το ξαναπιάσω το θέμα και έτσι απομακρύνθηκα, βρήκα ένα έργο, ευτυχώς έπεσε στα χέρια μου το «Θα προτιμούσα όχι», η νουβέλα του Χέρμαν Μέλβιλ, του γνωστού από το Μόμπι Ντίκ, και είπα «αυτό είναι». Αυτό είναι, αυτό θέλω να κάνω. Έκανα ένα δικό μου θίασο και έπαιξα τον ίδιο σε συνεργασία με του Μένη Κουμανταρέα που είχε κάνει τη μετάφραση. Εγώ έκανα το θεατρικό και ήταν, ας το πούμε, η μεγάλη στροφή, αν και πάντοτε ήμουν αστραμμένη προς αυτές τις ανησυχίες. Τέλος πάντων τα κατάφερα. Και συνέχισα αυτό το δρόμο αργότερα με κάποιες έκτακτες παραστάσεις στην Επίδαυρο και εδώ και εκεί σε μεγάλα και σπουδαία έργα.
Σε μεγάλα θέατρα.
Ουσιαστικά νίκιασα το χώρο για να κάνω πρόβες, επειδή στα μικρά θέατρα υπάρχει μια στενότητα, και κατ' επέκταση έκανα τα σεμινάρια μου και κάνω εκεί. Τώρα δείχνω και τη δουλειά μου σε περιορισμένο αριθμό θεατών, διότι δεν έχουμε, είναι αυτοσχέδιος ο χώρος και έχει μόνο 35 καρέκλες, ας πούμε. Ναι. Είναι κάτι στο όριο της κανονικότητας.
Και τι μαθαίνουν κάποιος... τα παιδιά εκεί. Τι...
Λοιπόν, ναι, κάνουμε σεμινάρια. Τα σεμινάρια μου θέλουν να διδάξουν στους ενδιαφερόμενους ηθοποιούς και όχι ηθοποιούς το θέατρο και αυτό ρόλο. Όχι όμως, δεν πουλάμε όμως ρόλους, γιατί πιστεύω ότι ο ρόλος κατοικεί στο βιβλίο, είναι γραμμένος, τυπωμένος από το συγγραφέα και μετά εμείς τον αναζητούμε μέσα μας. Για όσους δεν ξέρουν, όσους δεν έχουν κάνει αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, ίσως είναι μεγάλη ευκαιρία, ψάχνοντας τον ρόλο, να τον βρουν μέσα τους, γιατί αλλιώς δεν είναι αληθινός. Δηλαδή ο ρόλος δεν είναι κάτι που το κυνηγάμε γύρω μας, ούτε είναι κάποιος γνωστός μας, ούτε κάποιος συγγενής μας, ούτε πρέπει να στραφούμε σε κάποια μίμηση. Ουσιαστικά πρέπει να είμαστε εμείς με τα δικά μας συναισθήματα και τις συγκινήσεις και επιτέλους να εκθέσουμε κάτι δικό μας. Τότε είμαστε αληθινοί και τότε ισορροπούμε. Όταν ο ηθοποιός αισθανθεί ισορροπία με τη φωνή του και τον εαυτό του επί σκηνής, νομίζω έχει αγγίξει πρώτη φορά το ρόλο. Και πρέπει να επιδιώξει ξανά να βρει αυτή τη γαλήνη και την ηρεμία της επαφής και της επικοινωνίας με το ρόλο. Εγώ αυτό διδάσκω. Και θέλω δηλαδή το θέατρο, αν μπορεί, να διδάξει τον άνθρωπο κάτι ώστε να είναι χρήσιμο στη ζωή του. Όχι να είναι μόνο ηθοποιός και να κάνει θέατρο χωρίς να είναι χρήσιμο στη ζωή του. Ακριβώς. Αυτό επιδιώκω να κάνω.
Ναι, αυτό το είδαμε, το καταλάβαμε. Ο Χατζηδάκης έλεγε ότι από τη στιγμή που βγαίνεις από την πόρτα του σπιτιού σου είσαι ένας ηθοποιός. Έτσι, δηλαδή στο πέρασμά σου, στο περπάτημά σου πρέπει να αφήνεις ένα ίχνος ανθρωπιάς, γενεοδορίας, ένα πλούτο. Γιατί αυτό ζούμε τελικά και αυτό είναι το χτύπωση της καρδιάς καθημερινά.
Και όλα αυτά, αν μπορείς και έχεις τη γενεοδορία, να τα χαρίζεις και στη σκηνή του θεάτρου.
Mm-hmm. Πες μας λοιπόν λίγο για την παράσταση τώρα, γιατί εδώ έχουμε το παράλογο λοιπόν, όπως λέγαμε, ναι, το οποίο σε ένα σε εμπνέει, σε έτσι...
Με συναρπάζει, ναι.
Σε συναρπάζει, το κάνεις με πάρα πολύ κέφι και το περνάς αυτό στα παιδιά. Mm-hmm. Και έτσι είναι κάποιες στιγμές μέσα στην παράσταση που το πράγμα απογειώνεται και βλέπεις ότι τα παιδιά έχουν πιάσει το νήμα της δικής σου, ας πούμε, φροντίδας και γενναιότητας και φαντασίας για να το πάνε να το γιορτάσουν. Για πες μας λοιπόν, ναι, για την παράσταση.
Να σας πω. Το «Συγγνώμη κύριε Μπέκετ» γράφτηκε με ορμή, με Sturm und Drang που λένε και οι Γερμανοί, γιατί είμαι και της γερμανικής φιλολογίας. Ναι, ναι. Είναι ένα κίνημα θύελλας και ορμής που γέννησε μεγάλους συγγραφείς και ποιητές των περασμένων αιώνων στη Γερμανία, όπου ανήκει και ο Γκέτε και ο Λέντς, ο οποίος πέθανε τρελός. Τέλος πάντων, αυτό, μια τέτοια θύελλα γεννήθηκε μέσα μου, μια καταιγίδα, και έτσι άρχισα επιτέλους να γράφω και τα ποίηματά μου, μάλλον να αποφασίσω να τα εκδώσω, γιατί γράφω από 13 χρονών, όμως ποτέ δεν ήμουν ασφαλής με τη δουλειά μου. Δηλαδή πάντοτε, θα σας κάνω μία παρένθεση αν επιτρέπετε, γιατί είμαι ένα άτομο με μεγάλη συστολή απέναντι στα σπουδαία και τα μεγάλα πράγματα και έχω μία ταπεινότητα απέναντι σε όλους τους, σε ό,τι ονομάζουμε σπουδαίο, και μάλιστα όταν αυτό είναι αποδεδειγμένα σπουδαίο και δεν είναι φτιαχτό. Μα αυτή λοιπόν η μεγάλη μου η υπερβολή και η συστολή με έκανε πάντοτε να μην τολμώ να υποστηρίξω τα δικά μου χαρίσματα με λίγο, ας πούμε, με πιο πολύ
τόλμη,
αυτή είναι η λέξη, ναι. Ναι, ναι. Ενώ έχω τόλμη στη δουλειά και δεν φοβάμαι.
Και στη ζωή έχεις
και
τόλμη.
Στη ζωή, ναι,
σε βλέπω έτσι πάντα, ναι, με ένα λόγο καθαρό.
Ευχαριστώ.
Εύστοχο, άμεσο, αυθεντικό θα έλεγα, αν μου επιτρέπεις.
Ναι, γιατί το επιδιώκω. και με τα διαβάσματά μου και θέλω να γίνομαι καλύτερη και να ανέβω κοινωνικά. Και πιστεύω ότι κατάφερα, ξεκινώντας από ταπεινά στρώματα, κατάφερα ας πούμε να ανέβω στη βαθμίδα την κοινωνική με τη μελέτη μου και τη δουλειά μου. Έτσι λοιπόν ήθελα να σας πω ότι αυτή η συστολή και μια φυσική ευγένεια με έκανε να μην εκδίδω εγώ και να μην τολμώ. Όμως τώρα πια μεγάλωσα αρκετά και μπορώ να κρίνω μόνη μου κάτι αν είναι καλό και αν πρέπει να το διαβάσουν και άλλοι και αν πρέπει να το ονομάσω εγώ μόνη μου. Τι είναι. Mm-hmm. Έτσι ονόμασα τα πρώτα τα ποίηματά μου, εγώ μόνη μου αυτή τη φορά ποίηση. Mm-hmm. Δεν ρώτησα κανέναν, απλώς τα είπα αυτό είναι ποίηση και ας το πούμε νομίζω όταν κανείς το πει αυτό μέσα του, όταν είναι όριμος, μετά γίνεται, είναι σαν μάγος, γίνεσαι μάγος.
Εντάσσεται
από παιδί δηλαδή που μπουσουλάς, στέκεσαι όρθιος στα πόδια σου.
Το εντάσσεις στο δρόμο σου,
ναι,
στην περπατησιά σου,
ακριβώς.
Στο ίχνος σου. Διάβασέ μας κάτι λοιπόν.
Έτσι λοιπόν έγραψα τα πρώτα ποίηματα και γιατί αυτά μου δώσανε δύναμη να γράψω και το θεατρικό μου για το οποίο θα σας μιλήσω αφού διαβάσω ένα ποίημα.
Βεβαίως.
Θα σε ονομάσω Έλευσης. Πρέπει να είσαι ωραίο και αληθινό. Παιδί του πάθους και της ελευθερίας. Να περάσεις το ανταργιασμένο ποτάμι και να διασχίσεις τις σκιές του δάσους όλες, μέχρι να συναντήσεις τη μεγάλη θάλασσα, για να βαπτιστείς στα 40 κύματα. Θα σε ονομάσω Έλευσης, γιατί το φτάσιμο είναι ο προορισμός σου. Θα υφάνω με φύκια τα μωρόπανά σου, αγαπημένο μου παιδί, τραγούδι της απόρριψης, μυστικό ποίημα της άρρωστης μου νιώτης. Σου έπλεξα ένα σκουφάκι από αρμυρίκια, και στα αυτάκια κέντησα με μεταξωτή κλωστή της μικρής αράχνης δύο κρινάκια της άμμου να σε προστατεύουν από τη βοή και από τον άνεμο του φθόνου. Τις νύχτες των ονείρων και της υπόγειας ζωής, γεννημένο 100 φορές στα σκοτάδια, παιδί του πένθους, μέσα στα τείχη κρυμμένο σε αντίσχυνα πολέμου, σε σκότωνα για να σε φέρω πίσω ολόκληρο, παιδάκι μου όμορφο, αναστημένο. Μοσχαβολάνε τα μαλλιά σου νυχτολούλουδα. Τα πεφταστέρια λένε πως μου μοιάζεις. Απ' το κεφάλι σου βγαίνει ένα φως λουλακί, μεσοφόρη της άνοιξης. Το χαμόγελό σου γράφει λοξά, μια νέα σελήνη.
Ακούσαμε λοιπόν και θύμισε μας τον τίτλο του βιβλίου
40 ποίηματα της Σοφίας Φιλιππίδου, εκδόσεις Οδός Πανός.
Ωραία, ήταν και το πρώτο πείραμα ποιητικής γραφής.
Όχι, η πρώτη τόλμη να εκδώσω ποιήση.
Να εκδώσεις, αυτό εννοώ, γιατί σαν έκδοση.
Έχω πολλά ποίηματα που δεν τα... ανώριμα, ας το πούμε.
Πού βρίσκονται αυτά?
Είναι καλά, μερικά τα έχω κάψει, δεν βρίσκονται, επειδή εμείς, ας πούμε, τρελαινόμαστε και με τα ποίηματά μας. Mm-hmm. Κάποιοι, για να μην τα βρει κανένας και μας... ναι, τέλος πάντων.
Δηλαδή
εγώ γράφω από 13 χρονών. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Σημασία mm-hmm. έχει ότι επιτέλους mm-hmm. Είπα αυτό τώρα που κάνω, αυτή τη στιγμή έχει μια δύναμη, μια οριμότητα και μπορώ να το ονομάσω ποίηση.
Πάρα πολύ ωραίο ήταν, ναι. Θέλω να πω τώρα εδώ ότι έχω την εντύπωση, και μάλλον όχι απλά εντύπωση, ότι το ελάχιστο στην τέχνη είναι αυτό πια που σε συγκινεί ιδιαίτερα. Δηλαδή το ταπεινό, θα έλεγα, περισσότερο παρά το ελάχιστο, και το ελάχιστο κατ' επέκταση.
Ναι.
Δηλαδή με τα λιγότερα μέσα να φτιάξουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Γιατί εκεί αναγκαζόμαστε να βγάλουμε από μέσα μας στοιχεία, δυνάμεις και λύσεις. Θέλω να μας μιλήσεις γι' αυτό.
Ακριβώς. Και μάλιστα, επειδή έχω δύο τμήματα στα σεμινάρια μου, ανακαλύπτω πολλές φορές στα παιδιά που δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη θεατρική σχολή, γιατί στο ένα τμήμα είναι ηθοποιοί. Στο άλλο είναι όσοι αγαπάνε αορίστως το θέατρο και τη θεατρική πράξη. Είτε μουσικοί, θεατρολόγοι, τραγουδιστές, δάσκαλοι και κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι κτλ. Mm-hmm. Τότε ανακαλύπτω λοιπόν ανάμεσα σε αυτούς τους νέους και μεγαλύτερους ότι έχουν κάτι, μία αγνότητα, κάτι το πρωτότυπο mm-hmm. που δεν, εμείς οι ηθοποιοί με τα χρόνια το έχουμε απολέσει μέσα από την τριβή mm-hmm. επειδή έχουμε βάλει την τεχνική μας και ίσως η επανάληψη της τεχνικής έχει μουτζουρώσει
και ισοπεδώσει
τα χαρίσματα, τα πρώτα, τα ταλέντα μας,
την αυθεντικότητά
μας.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, επειδή μου είναι χρήσιμη αυτή η πρώτη αγνότητα, όπως είναι η ανάμνηση του πρώτου φιλιού, mm-hmm. παίρνω αυτά τα παιδιά και τα ενσωματώνω στον θίασο που μετά ετοιμάζω. Έτσι έχω ένα μεικτό θίασο ηθοποιών και, ας το πούμε, νέων, οι οποίοι έχουν έτσι μια αγνότητα. Και αυτό το αγνό και το αθώο που λείπει και από την αγορά σαν τρόφιμο, αλλά και από τη ζωή μας σαν αυθεντική συγκίνηση, το εντάσσω στην παράσταση. Mm-hmm. Ας πούμε, η καινούργια μου παράσταση έχει τρία μέσα νέα παιδιά που δεν είναι ηθοποιοί, αλλά έχουν αυτή το πρωτογενές υλικό και δεν τους επιτρέπω μάλιστα να προσπαθήσουν
να ξεφύγουν
όταν προσπαθούν να μπουν σε καλούπια άγνωστα, δηλαδή να μπουν στο ρόλο, το ονομάζουν γιατί έτσι συνηθίζει να λέγεται. Λέω, σας παρακαλώ, μην μπείτε μέσα σε αυτά τα σκοτάδια, θα χαθείτε.
Τι καινούριο φέρνουν τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές, όχι μόνο εκεί στο εργαστήρι, και αυτά, ναι, αυτά παρατηρείς γενικότερα? Τι είναι αυτά που τα στοιχεία τα οποία τους δίνουν την ελπίδα ότι αύριο θα ξημερώσει κάτι καλό?
Εγώ δεν νομίζω όμως ότι βρίσκονται στις σχολές και γενικώς στην αγορά επειδή πιστεύουν ότι αύριο θα ξημερώσει κάτι καλό.
Όχι, τα στοιχεία, ναι, που έχουν, ναι, ανεξάρτητα.
Α, ναι, κατάλαβα. Έχουν οπωσδήποτε μεγάλη, τώρα έχουν μια νέα αυτοπεποίθηση. Εγώ παρατηρώ ότι έχουν μία ορμή, ένα σε εισαγωγικά θράσος, mm-hmm. πολύ δύναμη.
Και άγνοια, ίσως.
Πιστεύουν στον εαυτό τους, mm-hmm. και βέβαια ενδιαφέρονται τώρα πάρα πολύ για την πληροφορία. Mm-hmm. Κάτι που, ας πούμε, στις δικές μου γενιές δεν έπαιζε. Ή κάποιοι ξέραν μερικά πράγματα, αλλά οι περισσότεροι ήμασταν πιο αγνοί, δεν ξέραμε και δεν ενδιαφερόμασταν και να μάθουμε, γιατί εμείς πιστεύαμε, είχαμε την ιδεολογία ότι βγαίνουμε από το σπίτι μας και πάμε να αλλάξουμε, τη ζωή, να αλλάξουμε τον κόσμο. Τόσο ήμασταν, τόσο φορτισμένοι ήμασταν από την ιδέα ότι μπορούμε μέσα από την τέχνη να αλλάξουμε τον κόσμο, πράγμα βέβαια που ήταν ένα ψέμα για να μας κινήσει, ένα ψέμα για να μην πεθάνουμε, μια ψευδαίσθηση, όπως σαν νέοι μας έβγαζε από τα σπίτια μας. Τα νέα παιδιά λοιπόν, ξέροντας ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες, πιστεύουν στον εαυτό τους και το φέρνουν αυτό, το εκδηλώνουν, το φανερώνουν, γι' αυτό έχουμε, ας πούμε, και χίλιους σκηνοθέτες, έχουμε χίλιους πρωταγωνιστές, έχουμε χιλιάδες παραστάσεις, γιατί είναι γεμάτοι με την ορμή και τη θέληση να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν και καθένας μόνος του να υπάρξει. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά με εμάς.
Και το σος που λέμε, το επικίνδυνο, είναι να ενταχθούν, να καπελωθούν, ναι, να στριμωχτούν μέσα στη δικτατορία της πληροφόρησης.
Ναι,
υπάρχει έτσι μια ταχύτητα η οποία μπορεί να χάνει την επαφή το σώμα με το σώμα, το μάτι με το μάτι,
ακριβώς, ναι,
το χέρι με το χέρι δηλαδή.
Ναι. Ναι, ναι. Δεν,
αυτό εσένα δεν σε...
Με προβληματίζει, αλλά έχουν μάθει, ήδη έχει διαρρεύσει, είναι σαν να έπεσε ένα μεγάλο τείχος όπου ήταν ένα φράγμα που έφραζε ένα ποτάμι και τώρα το ποτάμι χύθηκε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Τα παιδιά θέλουν πληροφορίες. Ξέρουν ότι πρέπει να μάθουν τι γίνεται για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν και να μπουν στη δουλειά. Να μπουν ή σε ένα θέατρο ή στην τηλεόραση.
Ναι.
Δηλαδή να διεισδύσουν, να μπουν. Αυτό δεν τους σταματάει. Δεν σταματάει.
Αλλά εσύ ως δασκάλα έχω την εντύπωση ότι τους μαθαίνεις όσο μπορείς και όσο καταλαβαίνουν και αυτά τα παιδιά να ξεχωρίζουν το καλύτερο από το καλό τουλάχιστον.
Ναι, βέβαια, εμείς όλοι οι δάσκαλοι είμαστε υποχρεωμένοι από τη φύση της δουλειάς μας να μιλάμε για το θέατρο, όχι για το πώς θα βρούμε δουλειά μετά. Αυτό δεν είναι η δουλειά του δασκάλου. Ούτε ο δάσκαλος είναι ο κουτσομπόλης που θα πει την πληροφορία.
Ή ο μάνατζερ, ας πούμε.
Δεν είναι. Είναι δουλειά αλλωνών και συνήθως αναστατώνει τα παιδιά. Χάνουμε το χρόνο μας αν αναλωθούμε στο κουτσουμπολιό και στις πληροφορίες. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να χάνω το χρόνο μου. Μιλάω πάντοτε για το θέατρο, για το ρόλο, για τα ωραία και ποίηματα, με τους μεγάλους συγγραφείς. Αυτά με γοητεύουν. Mm-hmm.
Πάμε λίγο παρακάτω. Μιλάμε λοιπόν με την κυρία Σοφία Φιλιππίδου εδώ στα στούντιο της Εθνικής Ραδιοφωνίας. Ο Νίκος Αρβογιννάκης είναι στην τεχνική επιμέλεια. Θέμης Δοδαμίτης στο μικρόφωνο στην παρουσίαση εδώ. Και θέλω να απλωθούμε λίγο στην κουβέντα μας και να μιλήσουμε για το ποιοι θεατρικοί συγγραφείς εσένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή στο σήμερα, σαν κουμπάνε περισσότερο, για να μιλήσουμε και για λογοτεχνία μετά και για άλλα θέματα.
Ναι. Με γοητεύουν τα μεγάλα και τα σπουδαία έργα. Έχω δουλέψει και λογοτεχνία πολύ στο θέατρο, όπως έκανα, όπως σας είπα, του Χέρμαν Μέλβιλ το «Θα προτιμούσα όχι». Έχω κάνει Φόκνερ.
Να τα πω εγώ λίγο, να πω έτσι, για να κερδίσουμε χρόνο. Έχεις κάνει Τσέχοφ, Σέξπιρ, Λόρκα, Ουίλιαμς, Μπέκετ, Ιονέσκο, Πίντερ. Τι άλλο πια, Καπετανάκη, Αριστοφάνη, Ευρυπίδη κλπ. Μπόστε, με
όλα.
Το χιούμορ που σας διακρίνει η αγαπητή Σοφία Φιλιππίδου, δεν μπορούσες να μην πέσεις και πάνω στον Μπόστε.
Όχι μόνο έπεσα, αλλά εκτός που ήταν η πρώτη παράσταση, έπειτα με ανακάλυψε ο ίδιος ο Μπόστ που με αγάπησε πολύ, τον γνώρισα στη Θεσσαλονίκη. Είπε επιτέλους εσύ με καταλαβαίνεις. Αργότερα με έβαλε να κάνω τη μαμά Ελλάς.
Α, μάλιστα.
Ο ίδιος.
Ναι, ναι, σωστά, ναι.
Και είπε, αχ, σε ζωγράφισα πριν σε γνωρίσω.
Το θυμάμαι αυτό, το σκίτσο αυτό.
Ναι, ναι, το σκίτσο, ένα σκίτσο, δεν μου μοιάζει.
Καταπληκτικό. ήμουνα παιδάκι, με έπαιρνε ο μπαμπάς αγκαλιά το πρωί της Κυριακής και μου διαβάζει Μπόστ.
Ναι, γιατί
και θυμάμαι ένα σκίτσο αυτή πραγματικά.
Είναι, αυτή που η κουτσοδόντα με το ένα τσόκαρο.
Α, δεν το είχα σκεφτεί.
με το δάφινο στεφάνι, τη χλαμίδα.
Μα τέλειο.
Έτσι ντυμένη έπαιξα τη μαμά Ελλάς με το θείο σου του Θανάση Παπαγεωργίου και τη Λίδα Παπακοσταντίνου που έκανε την. Έκανε την, τον πιναλέ, ναι, την ανεργίτσα.
Ανεργίτσα και πιναλέων. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Ναι, είπες τη λέξη γοητεία. Τον γοήτευσε ή σε γοήτευσε κλπ.
Ναι.
Τι ωραία λέξη είναι αυτή.
Ναι,
τη χάσαμε λίγο.
Μ' αρέσει πολύ.
Πρέπει κάπου να πιαστούμε λίγο.
Και τρέχουμε. Εγώ θέλω σαν ηθοποιός. Και εγώ αγωνίζομαι επί σκηνής, σαν σκηνοθέτης ή σαν ηθοποιός, να γοητεύσω τους θεατές.
Γιατί η μαγεία δεν μπορεί παρά να έρχεται κάποια γοητεία. Δεν γίνεται.
Ναι, έτσι νομίζω.
Και η μαγεία δεν είναι το ζητούμενο στο θέατρο, στη ζωή, στα πάντα.
Ναι,
αυτή η ποιητική διάσταση.
Η επικοινωνία πρώτα, μέσω της γοητείας και της αλήθειας.
Αλλά και το χιούμορ που είπαμε για τον Μπόστ.
Ναι, οπωσδήποτε.
Εσύ το έχεις από
τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχω παίξει στο Εθνικό τη Φαύστα.
Τη Φαύστα.
Και με μεγάλη επιτυχία. Και μετά έπαιξα άλλη μια φορά τη Φαύστα στο θέατρο Ζμαρούλα.
Μάλιστα. Ναι. Τι ωραίο και αυτό, ναι. Και αυτό και αυτό είναι πολύ ωραίο έργο. Ναι. Από λογοτεχνία, τι έτσι. Τι ακούς, τι διαβάζεις μάλλον τελευταία ή τι είναι αυτό που σε έχει πραγματικά ακουμπήσει.
Νομίζω ότι πρόσφατα που ξαναδιάβασα. Καλά, δεν θέλω να πω για έναν δύο συγγραφείς. Γιατί...
Όχι, εντάξει, γενικότερα.
Όμως το Έγκλημα και Τιμωρία που ξαναδιάβασα είναι συναρπαστικό, νομίζω. Ναι, ναι. Είναι. Και επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Moby Dick του Herman Melville, γιατί τον διάβαζα, έτυχε να βρίσκομαι μέσα στο τρένο πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη πριν από 10 χρόνια, 15, στη μάνα μου όσο ζούσε, και έτυχε να βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό να είμαστε, και τόσο πολύ ήμουνα συνεπαρμένη που φτάσαμε στο σταθμό Θεσσαλονίκης και ήρθαν και μου είπανε, σας παρακαλώ κατεβείτε, ξεκινάμε για Αλεξανδρούπολη. Εγώ ήμουνα μέσα στον ωκεανό και δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κάθισμα.
Με το χρόνο ποια είναι η σχέση σας?
Λοιπόν,
με τους αριθμούς.
Ναι.
Μια και μιλάμε
ο χρόνος
τώρα...
είναι πολύ γοητευτικός. Τώρα μάλιστα που προσπαθώ να ξαναεπιτέλους να ασχοληθώ με τον Μπρούστ, ανακαλύπτω ότι αυτό μπορεί να σε τρελάνει, το παιχνίδι με το χρόνο. Έχουν πάρα πολύ αναλωθεί συζητώντας για το χρόνο, για τα όρια του, για την ηλικία, για το ρολόι, για το σύμπαν, τι είναι ο χρόνος στη γη, τι είναι ο χρόνος στο άπειρο. Εντάξει, δεν είναι μια έννοια που εγώ μπορώ να τη συλλάβω. Νομίζω και η μεγάλη παρεξήγηση που ονομάζεται παράλογο είναι ότι εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε όλα με τη λογική. Mm-hmm. Ενώ αυτά... ανήκουν στον χώρο της μεταφυσικής.
Και τις ταμπέλες
ίσως. Δεν εξηγούνται.
Ναι, τις ταμπέλες.
Δεν εξηγείται με τη λογική το θέμα του χρόνου.
Αντίθετα όμως, σε σχέση με το χρόνο, η έννοια ρυθμός, ο προσωπικός, ο βηματισμός, η ύπαρξή μας ως οντότητα και οι διαστάσεις της, έχει ένα άλλο ενδιαφέρον αυτό όλο. Η αναπνοή μας.
Ναι, ίσως αυτά μπορώ να τα παρακολουθήσω όσα έχουν να κάνουν με μένα, την δικιά μου αναπνοή που την ακούω, Από εδώ και θαυμάζω πώς χτυπάει η καρδιά μου συνεχώς και δεν κουράζεται. Είναι κάτι δηλαδή που με...
Ωραίο.
Που με...
Ωραίο, ωραίο.
Ναι, όσο την ακούω και λέω, α, καρδούλα μου, ακόμα χτυπάς. Δηλαδή, έχω μια αγάπη με αυτό το όργανο το οποίο κάθε μέρα χτυπάει. Και δεν σας κρύβω ότι είναι και λίγο αγχωτικό να το παρακολουθείς, έτσι όπως το κάνω εγώ. Δηλαδή.
Δεν βαριέσαι, Σοφία Φιλιππίδου, τις συζητήσεις περί από πού κατάγεσαι, περί που πας, περί τι ακριβώς, περί... Δηλαδή όλα αυτά τα κουτάκια, όλα αυτά, μοιάζεις να τα προσπερνάς. Δεν ξέρω κιόλας, είμαι σίγουρος, απλώς έτσι διαβάζοντας το πρόσωπό σου και αυτά που λες και όσο σε ξέρω, μοιάζεις να τα προσπερνάς λίγο όλα αυτά τα κουτάκια, να είσαι λίγο ένα πιο χυμαρώδης χαρακτήρας.
Ναι, ας το πούμε, δεν αντιστάθηκα, έκανα την προσωπική μου εξέγερση, την επανάστασή μου, ας το πούμε, γιατί ήθελα να βρω την αλήθεια μου και κυρίως την ελευθερία, που είναι το ζητούμενο του ανθρώπου. Λοιπόν, νομίζω η απελευθέρωση είναι όταν ακολουθήσεις τις αξίες σου και γίνεις επιτέλους, ας πούμε, με τις αξίες σου βρεις τη δικιά σου αλήθεια. Επομένως έπρεπε να φύγω από όλα όσα αντιλαμβανόντουσαν οι άλλοι για μένα. Επειδή η αγορά για να σε πουλήσει πρέπει να σε τοποθετήσει κάπως σε κάποια ράφια. Τα πολύ μεγάλα, τα πολύ διαφημισμένα προϊόντα είναι, ας πούμε, μπροστά, τα άλλα πρέπει να τα ψάξεις πίσω αν δεν έχουν καλή διαφήμιση. Κάπως έτσι είμαστε και εμείς. Εγώ κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι είμαι προϊόν, δηλαδή το κατάλαβα μόλις κατέβηκα στην Αθήνα το 85 και μπήκα στην αγορά της, την Αθηναϊκή, ήμουνα και περιζήτητη λόγω ταλέντου. Κατάλαβα όμως ότι είμαι ένα προϊόν το οποίο για ανάλωση και δούλεψα πάρα πολύ για να αλλάξω τη γνώμη και των παραγωγών και των θεατών και να κοιτάξουν, δηλαδή να κοιτάξουν τον χαρακτήρα μου, τον άνθρωπο μέσα μου, την ευαισθησία μου, αυτό το άλλο,
τις δυνάμεις
μου. Και νομίζω ότι σε ένα μέρος τα έχω καταφέρει. Και τώρα σήμερα μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ ούτε με τα κουτάκια που λέτε, ούτε με τις τοποθετήσεις και επίσης με τις κατηγοριοποιήσεις.
Αυτό, ναι.
Ότι είμαστε δηλαδή άντρας, γυναίκα, παιδί, queer, gay,
με τον τάδε τρόπο, ναι.
Είναι αλλιώς αυτός που είναι ο ιδιαίτερος, ο παράξενος, ο περίεργος. Εγώ θα επιθυμώ να αγωνιστώ όσο με παίρνει για το ανθρώπινο στοιχείο ολονών μας, δηλαδή όλοι να είμαστε άνθρωποι.
Και γι' αυτό που ο καθένας ως σπουδαίο μπορεί να κρύβει, να το αναδείξεις.
Σωστά.
Να το φωτίσεις με έναν τρόπο,
ακριβώς,
αν μπορείς.
Ναι.
Και εξάλλου ο ρόλος του θεάτρου είναι ακριβώς αυτό, να ξεφύγουμε από όλα αυτά που συζητάς τόση ώρα.
Ναι.
Για μία στιγμή να πετάξουμε.
Ακριβώς. Αυτό το λέω και στους μαθητές μου. Ναι. Για μια στιγμή πρώτα να εκτεθούμε με μια δικιά μας αλήθεια.
Αλλιώς δεν γίνεται.
Γιατί δεν γίνεται να στηριζόμαστε. Οι ηθοποιοί πιστεύουν ότι τώρα είναι ελεύθεροι επειδή λένε ξένα λόγια. Γιατί τα δικά τους δεν μπορούν να τα πούνε, ας πούμε, και με τα ξένα λόγια απελευθερώνονται. Όμως δεν γίνεται να λέμε ξένα λόγια χωρίς τη δικιά μας αλήθεια. Πρέπει αυτά τα ξένα λόγια να τα κάνουμε με τα δικά μας υλικά να γίνουν αληθινά. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι.
Σε αυτό δεν βοηθάει και η ψυχανάλυση γενικότερα,
ναι,
σαν
αλλά
επιστήμη.
Το θέατρο δεν πρέπει να μετατραπεί σε χώρος ψυχοθεραπείας.
Όχι,
εκεί
βέβαια.
Υπάρχουν άλλοι χώροι.
Πήγα σε άλλο θέμα.
Ναι,
σε άλλο θέμα τελείως.
Πολύ σωστά, ναι.
Ναι, δηλαδή να μπορέσουμε να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακούσουμε τη φωνή μας, τα σύμφωνα, τα φωνήεντα.
Δεν μπορούμε να πούμε τα δικά μας λόγια,
ναι.
Όμως γι' αυτό πάσχουμε και επικοινωνιακά.
Ναι.
Διότι η επικοινωνία δεν είναι σε καλό στο τηλέφωνο μόνο. Τι σου λέω είναι. Και, αν ακούς.
Και αν νιώθεις.
Αν νιώθεις από αυτά που άκουσες κάτι, τότε αρχίζει η επικοινωνία. Και αυτό επιτυγχάνεται στο θέατρο μόνο με το μάθημα της υποκριτικής και της θεατρικής ανάγνωσης που πρέπει. Να καταλάβω τι λέει ο συγγραφέας, πρώτα εγώ, να καταλάβει μετά ο διπλανός μου ηθοποιός, να ακούσω τι μου λέει και εγώ όλο αυτό να το πω και στο θεατή. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι της επικοινωνίας. Αν εγώ μόνος μου είμαι επί σκηνής και λέω τα λόγια και μπροστά σε ένα τοίχο και δεν υπολογίζω ούτε τους συναδέλφους ούτε το κοινό, έχει αποτύχει η παράσταση. κατά τη δική μου γνώμη.
Μιλάμε λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη δική μας πόλη, με την κυρία Σοφία Φιλιππίδου, για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, χυμαρόδης, είναι πολλά που θέλω να μιλήσουμε. Με τη μουσική πώς θα πάμε?
Έχω στην αρχή μουσικό αυτή μου είπανε και καλή σχέση με το ρυθμό. Επομένως αγαπώ τον ρυθμό και τον εντάσσω και στην δικιά μου δουλειά. Δηλαδή όταν παίζω θέατρο έχω καλή σχέση και θέλω να έχω με τον ρυθμό και την κίνηση. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή ένα κείμενο μέσα από τον ρυθμό. Εκεί μέσα βρίσκω και την ερμηνεία.
Και τη μουσική.
Και τη μουσικότητα του κειμένου.
Μουσικότητα. Ναι. Γιατί κάθε λέξη, κάθε...
Εκτιμώ πάρα πολύ τη μουσική. Ναι. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη τέχνη.
Ναι. Τι μουσική ακούει το πρωί όταν ξυπνάει η Σοφία Φιλιππίδου?
Ναι. Το πρωί δεν μπορώ να έχω άλλο θόρυβο εκτός από το... Δεν είμαι από τους τύπους που ξυπνάνε και βάζουν τα ραδιόφωνα. Δεν είμαι.
Ή το απόγευμα ή το βράδυ. Τέλος πάντων, ποια τη μουσική αγαπάς περισσότερο?
Ναι. Ανατρέχω εκεί στο YouTube που ψάχνω. Βρίσκω κάποιες τις αρχές της blues, τις αρχές της jazz, τα τραγούδια εκεί στο Mississippi. Ψάχνω με να βρω καλλιτέχνες με την κιθάρα, μαύρους, μεγάλους καλλιτέχνες που φέρανε το δικό τους κόσμο από την Αφρική και μετά το εντάξανε και στο καινούριο τόπο τους. Αυτά κάπως μετά στην Ευρώπη άλλα κινήματα ψάχνω, αναζητώ και ψάχνω νέους Έλληνες μουσικούς, όπως φέτος για την παράσταση χρησιμοποίησα
το Μιχαήλ Τσουμπό και το Σάββα Παριανό, έτσι.
Ακριβώς αυτούς τους δύο. Και έχω φέρει και δύο κομμάτια, μπορούμε να ακούσουμε κάτι.
Ωραία.
Και μάλιστα το τραγούδι, την Άρια του Κακού, που τραγουδάει στο τέλος ένας αρχαίος βρικόλακας στην παράσταση, την τραγούδισα για χάρη των παιδιών, μου ζητήσανε να τραγουδήσω αυτή την άρια, την οποία σας την έχουμε στείλει.
Ναι, και τα παιδιά χαρήκανε πολύ, με το αποτέλεσμα. Μου τα λέγανε αυτά, να ξέρεις. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.
Απ' τον ήλιο σκοτεινό φεγγάρι μου, κρυστάλλινο κρύο φυκτή παρηγοριά μου, ας έρθει κάποιος να ζεστάνει την παγωνιά μου. Και πάνω στη γη ένα κούφιο απορριμμένο, τίποτα τα λόγια δεν υπόθηκαν, τα νίποτα το αδιέξοδο σηκώνει ψηλό φράχτη. Τα μπέλος όλα γάγα βουλιάζουν στο έλος. Καμιά ελπίδα εδώ στο δάσος με στη φύση, δεν έχει το παιχνίδι μας ούτε και λύση. Τα όνειρα τα πήρε καλυμμένο το ποτάμι, επιθυμίες μας βουλιάξαν στο κατάμι. Οι λέξεις σαν κοράκια πέσαν όλες, όπως οι ερηνίες οι μαριόλες. καμέλι που το μυαλό από μέσα ματώσαν την καρδιά του την τελευταία μέσα. Αχ, θέατρο και αχ, ζωή μικρή, παλιό με μέσα. Παθήθηκα τα ρήματα κι ανήμπορα, κράζουν οι φτωχές παρομοιώσεις. Να γράψεις το φινάλε δεν θα σώσεις. Στριγκλίζει η κατάρα και ξυπνάει αγαμένα. Τα ίδια τα νοήματα, τα χίλιο υπομένα. Δεν ακούω ότι τη βίσματα πουλιών στο πλατάνι, μονάχα εγκλωβισμένη τσαρλατάνη. Και ένα σκοτώ ο τάχα μου μεγάλος ρόλος, αυτός ο αναμενόμενος ο κόμος. Δεν θα βγει ούτε σήμερα κάτι για να γίνει. Ποιος θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη, πότε θα γίνει μια λαμπρή μεγάλη τζενερά. Εδώ έγραψα για σας ένα κλεμμένο κλασικό φινάλε.
Να συνεχίσουμε λοιπόν τη διαδρομή μας αυτή στον κόσμο της Σοφίας Φιλιππίδου, της ηθοποιού, της σκηνοθέτηδας, συγγραφέας, με τα ποίηματα που μας διάβασε. Θέλω να μας διαβάσετε κάτι, σας παρακαλώ, από το έργο αυτό που θα ανέβει από τον Νοέμβρη και μετά, στο χώρο που αγαπάτε, στο χώρο που επενδύεται, στο χώρο που πραγματικά που συναντιόνται όλες αυτές οι επιθυμίες σας, οι αναζητήσεις και λοιπά και λοιπά, ας πούμε, πάνω στην τέχνη αλλά και πάνω στη ζωή. Στο μαγαζάκι της τέχνης. Θέλω να ακούσουμε κάτι από το κείμενο «Συγγνώμη κύριε Μπέκετ».
Μετά την πρώτη μου ποιητική συλλογή 40 ποίηματα της Σοφίας Φιλιππίδου από τις εκδόσεις «Οδός Πανός» του Γιώργου Χρονά το Μάιο του 24, άρχισε να φουντώνει παλιά επιθυμία να γράψω και να ολοκληρώσω ένα θεατρικό έργο. Η φόρμα και τα ζητήματα που βάζει το θέατρο του παραλόγου, το ερημικό τοπίο στις ευτυχισμένες μέρες του Μπέκετ, η απελπισία, η έννοια του τίποτα αλλά και του κοντό που δεν έρχεται, στο περιμένοντας τον κοντό, πάντοτε διέγειρε τη φαντασία μου. Σκέφτηκα λοιπόν να βάλω δύο τύπους να το σκάνε από τα φώτα της πόλης, από τον φόβο ενός ακραίου κινήματος εξολοθρευτών ιδιαιτεροτήτων και να καταφεύγουν σε ένα καμένο δάσος. Το μόνο που ήξερα όταν συνέλαβα την ιδέα ήταν ότι δεν θα περίμεναν κανένα. Αυτή ήταν, ας πούμε, η μικρή μου διαφωνία με τον νομπελίστα συγγραφέα. Όλα τα άλλα ήρθαν αργά και βασανιστικά, με πολύ διάβασμα, πολύ γράψιμο, από το Μάιο του 24 μέχρι το Φεβρουάριο του 25. Ήρωές μου, πότε κρυμμένοι στην κουφάλα ενός δέντρου και πότε φανερά, ακούν και βλέπουν αποκαλυπτικά μυστικά των διερχομένων, ζουν οι ίδιοι σε μια σκοτεινή υποσυνείδητη πραγματικότητα, συνομιλούν με όντα της φαντασίας και του ονείρου, ενώνονται με τη φύση, ταξιδεύουν μπρος πίσω στον χρόνο, γίνονται μάρτυρες φόνων, θάβουν πτώματα. Μέσα σε αυτή την ποιητική αναρχία και για να περάσουν την ώρα τους αποφασίζουν να παίξουν και θέατρο, αποδομώντας το περιμένοντας τον κοντό. Στην αυτοσχέδια παράσταση εμφανίζεται από παρεξήγηση ο κοντό ως ρόλος που σπάει την σύμβαση του αναμενόμενου. Το φάντασμα του Μπέκετ δεν μπορεί να αντέξει την προδοσία. Η δράση κορυφώνεται με σατυρικούς μονολόγους και τραγούδια, ενώ το ίδιο το έργο οδηγείται σε θεατρικό αδιέξοδο, το οποίο λύνει προσφέροντας ένα κλεμμένο κλασικό φινάλε, ένας απομηχανής βρικόλακας, μακρινός απόγονος μιας μεγάλης μυθικής θεατρίνας.
Σουρεάλ λοιπόν, σουρεάλ. Πάντως θα έλεγα να έρθει ο κόσμος να δει την παράσταση. Έχει ανατροπές, έχει χιούμορ, έχει πικρία, έχει λίγο σκοτάδι, λίγο φως, αλλά έχει το απρόβλεπτο. Αυτό που τελικά αναζητάμε, Σοφία Φιλιππίδου, είναι το απρόβλεπτο. Το απρόβλεπτο στην τέχνη, στη ζωή. Ο έρωτας δεν είναι εκεί μέσα κάπου, στο απρόβλεπτο, σε αυτό που συναντάμε, χωρίς να το έχουμε αυτό πολύ σχεδιάσει. το ξαφνικό, αυτό που μας ταράζει ολόκληρο.
Ο σημερινός έρωτας είναι πέρα από το ότι εάν μιλάμε προσωπικά, για μένα είναι η διατήρηση και η ανάγκη να κρατώ ζωντανή τη σχέση μου με τον σύζυγό μου, τον Κώστα Φωτόπουλο. Και ο άλλος έρωτας μεγάλος που περιέχει και τον Κώστα μέσα είναι για μένα η χαρά της δημιουργίας. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο έρωτες με κρατάνε στη ζωή και φυσικά ο μεγάλος αγώνας που δίδω για την αυθεντικότητα, την αλήθεια, για την αναγνώριση των ανθρώπινων, του ανθρώπου ως όχι κερματισμένο σε ιδιότητες και σε...
Στο σύνολό του,
ναι,
λοιπόν.
Ναι, στο σύνολό του.
Μάλιστα.
Με τα δικαιώματα δηλαδή του ανθρώπου και η συμφιλίωσή του με τη φύση έξω και τη φύση μέσα μας. Mm-hmm. Εμένα είναι μεγάλος αγώνας να πω ό,τι ξέρω και ό,τι γνωρίζω και ό,τι κατάλαβα για αυτό το μεγάλο κομμάτι της φύσης η οποία κατοικεί μέσα μας. Πρέπει να συμφιλειωθούμε mm-hmm. και να καταλάβουμε, νομίζω, και θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε ότι είμαστε οι ίδιοι. Είναι, ό,τι υπάρχει έξω είναι και μέσα μας. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας.
Σοφία Φιλιππίδου, βρίσκεται ανθρώπος να μιλήσετε σε βάθος, να περνάτε ωραία με τη συζήτηση? Έχετε συνομιλητές που να χαίρεστε την κουβέντα μαζί τους?
Όχι εύκολα.
Όχι εύκολα.
Ναι, όχι εύκολα και δεν έχω πολλούς, είναι αλήθεια, και ίσως και δεν το επιδίωξα και δεν τα κατάφερα. Έτσι λοιπόν συνομιλώ με τα βιβλία που διαβάζω, ενώ δεν, αυτοί είτε ζωντανοί είτε πεθαμένοι, εγώ συνομιλώ μαζί τους. Αγαπώ πάρα πολύ όλους τους συγγραφείς που ανεβάζω και διαβάζω, τους σέβομαι και πιστεύω. Είμαι τόσο προσιλωμένη σε αυτό που νομίζω ότι ο Μπέκετ κάθε μέρα όταν παίζουμε είναι, τώρα αυτό μπορεί να φανεί υπερφύαλο, αλλά εγώ νομίζω ότι κατοικεί μέσα στο θέατρο και μας βλέπει.
Επειδή...
Τόσο πολύ τον αγαπώ και τον εκτιμώ.
Βέβαια, αλλημόνο. Επειδή έχετε κάνει και τηλεόραση, πώς τη βλέπετε σήμερα την τηλεόραση με τις σειρές αυτές μυθοπλασίας και όλα αυτά? Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί...
Τώρα, δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, επειδή τον τελευταίο καιρό τα βιβλία και τα σεμινάρια, η σκηνοθεσία, η ποίηση και το θέατρο, η γραφή με έχει απορροφήσει και με έχει ρουφήξει, δεν έχω πολύ χρόνο. Όμως, παρόλα αυτά, επειδή είμαι επαγγελματίας, κάνω ένα ζάπινγκ, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι,
να δω
κάνετε, ότι... ναι, είναι μες στη ζωή.
Ναι, ναι, βεβαίως, και ναι. Ξέρω τι γίνεται... δηλαδή δεν έχω σκοτάδι, ξέρω τι γίνεται.
Ωραία.
Και είμαι με χαρά παρατηρώ τους ηθοποιούς, πώς παίζουν, πώς κάνουν. Δηλαδή το βλέπω λίγο σαν επαγγελματίας, δεν το βλέπω να χαλαρώσω.
Και με μια απόσταση όμως.
Ναι, με μια απόσταση.
Ναι, να ρωτήσω και ένα τελευταίο, πάμε στο τέλος σιγά σιγά. Ναι. Η γειτονιά, τα Εξάρχεια, η γειτονιά σας, τι σας δίνει? Είναι ένα σκηνικό, έχει μια ιστορία, αναπνέουν φαντάσματα, να το πω έτσι εισαγωγικά, που μπορείτε και να τα συναντάτε στο μυαλό, στη φαντασία, στα όνειρά σας. Τι σας δίνει η γειτονιά σας? Την αγαπάτε, την βλέπετε να αλλάζει πολύ γρήγορα και να σας χαλάει λίγο μια αίσθηση που είχατε κάποτε, ή παραμένει η γειτονιά δυνατή για σας μέσα σας, η αξία της γειτονιάς εννοώ?
Ναι, τα Εξάρχεια ήταν επιλογή μου. Είπα, εάν θα είμαι στην Αθήνα, θα πάω να... Η φήμη των Εξαρχείων με γοήτευε ακόμα από τη Θεσσαλονίκη. Είπα, εκεί θα πάω να βρω. Και είχα την τύχη να μένω πάντοτε στην Ναβάχου Νοταρά.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Εκεί στα Εξάρχεια.
Ωραίος.
Έχω επομένως ζήσει από τον Άση μου μέχρι σήμερα όλα, συνάντησα και γνώρισα συγγραφείς,
τους κραδασμούς όλους εκεί,
τυπογραφία μεγάλα, αναρχικούς, επαναστάτες, κουκουλοφόρους, τα κάψαν, τα ανακατέψαν, τα ανακατώσαν. Σήμερα δεν νομίζω, περάσαμε σε μια καινούργια φάση, λίγο πιο γραφική, επειδή μεταμορφώνονται πλέον σε ξενοδοχεία και άλλα. Παρόλα αυτά, η ανάμνηση των Εξαρχείων και κάποιοι ακόμα που αγωνίζονται για την καλή τους συνέχεια στο μέλλον, ακόμα με κρατάει κοντά. Δεν θέλω δηλαδή να αλλάξω γειτονιά. Δεν είμαι από αυτούς δηλαδή που εγκαταλείπουν τη γειτονιά τους, όχι.
Και ένα τελευταίο, αγαπημένη πόλη Στην Ευρώπη ή αλλού, αν δεν υπάρχει στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη το Βερολίνο.
Μάλιστα, είναι ζωντανό.
Ναι,
και,
ναι.
Και έχει κραδασμούς αρκετούς.
Νομίζω, ναι, έτσι. Ναι.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φιλιππίδου. Αγαπητή Σοφία, να είστε καλά και επιτυχία κάθε καλό στο θεατρική παράσταση. Συγγνώμη, κύριε Μπέκετ, που ανεβαίνει στο θεατράκι τέχνης, το μικρό, το μαγαζάκι της τέχνης, για την ακρίβεια. Και εύχομαι να είστε υγιείς και δυναμικοί και να προσφέρετε γενναιόδωρα όπως κάνετε, δηλαδή να συνεχίσετε να το κάνετε στα νέα παιδιά, γιατί αυτό είναι το αύριο και αυτό οφείλουμε να στηρίζουμε όσο μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, αρκετά, με την κυρία Σοφία Φιλιππίδου, την αγαπημένη μας Σοφία, η οποία προσφέρει τόσα πολλά στα νέα παιδιά, αλλά και στο χώρο του θεάτρου, καθώς παραμένει σε μια διακριτή απόσταση, αλλά και σε μια δυναμική συμμετοχή. Οπότε συνδυάζει όλα αυτά τα πράγματα μαζί και φτιάχνει το δικό της αποτέλεσμα, το δικό της ίχνος. Να είστε όλοι καλά από το Θέμηνο Δαμίδη που είναι την ημέρα και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και από τον τεχνικό μας τον κύριο Νίκο Σαρβογινάκη. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.